Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
หลังจากที่ทองคำเจอเบรกเมื่อคืนหลายสำนักพยายามที่จะบอกต่อไปว่าทองคำอาจจะได้เห็นสิ้นปีนี้2,600 ดอลลาร์สหรัฐเป็นอีกหนึ่งค่ายสำนักที่ออกมายืนยันว่าทองคำจะได้ไปต่อกันนะครับอันนี้เป็นอีกสำนักหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าหากว่าใครติดตามเส้นทางของทองคำแล้วก็มุมมองของทองคำเราทำหลายคลิปกันมากนะครับผมก็พูดย้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วกลับไปดูแล้วก็ปัจจัยต่างที่มันมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้สัญญาณแรงส่งของทองคำนั้นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เป็นทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนที่เรียกว่า Chief Investment Officer ของบริษัทสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า Swiss Asia Capital นะครับนายเจอร์คไนเนอร์นะครับเจอร์คไนเนอร์เนี่ยนะฮะเขาให้สัมภาษณ์กับท่านนั้นของสำนักข่าว CNBC ใครรู้จัก CNBC บ้างเป็นสำนักข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่โด่งดังระดับโลกมากๆเลยนะครับพูดถึงเรื่องของนะราคาทองคำในอนาคตปรากฏว่าในเจอร์คไนเนอร์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็น CIO หรือว่า Chief Investment Officer เนี่ยเขามองอย่างนี้นะหลังจากที่ราคาทองคำสามารถเบรกหรือทะลุ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐแล้วยังไม่พอด้วยขึ้นไปถึง 2,315 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนใน2คืนก่อนและที่สำคัญคืออะไรครับเมื่อคืนที่เบรกและมีการขายปรากฏว่าก็ไม่หลุด 2,300 คือมันหล่นจาก 2,315 ดอลลาร์แล้วมันเหลือ 2,311 ดอลลาร์สหรัฐแสดงว่าแกร่งพอนะฮะดังนั้นทั้งหมดเนี่ยเขาเลยประเมินนะครับว่าเป็นไปได้ครับที่ราคาทองคำและบวกกับปัจจัยต่างๆที่มีอยู่รวมถึงปัจจัยใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเทคนิคตัวใหม่เลยนะฮะจะมีแนวโน้มทำให้ภายใน1ปีข้างหน้าทองคำจะขึ้นไปถึง 2,600 ดอลลาร์สหรัฐนี่เป็นค่าล่าสุดที่ออกมามองนะครับสำหรับคนๆนี้ที่เขามองคืออย่างนี้ครับปัจจัยร่วมที่ผมพูดไปหลายอย่างแล้วนะครับมันมีอะไรบ้างเช่นจะลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในครึ่งหลังของปีนี้จำนวนและความถี่ในการลดซึ่งก็มองแล้วว่า 2-3 รอบนะครับรวมถึงเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะอ่อนค่าลงซึ่งเป็นผลพวงจาก2ข้อแรกก็คือลดดอกเบี้ยถูกไหมฮะและสิ่งสำคัญต่อไปก็คือนะครับปัจจัยเกี่ยวกับความขัดแย้งในภูมิภาคของทั่วโลกขณะนี้คู่เดิมลบกันมา3ปีก็คือยูเครนกับรัสเซียก็ยังบอมกันต่อนะครับคู่ใหม่นะฮะก็ไม่ใหม่มากเท่าไหร่เพิ่งลบกันมาได้น่าจะเข้าประมาณเกือบปีแล้วก็คืออิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ในฉนวนกาซาและคู่ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ก็คืออะไรครับระหว่างอิสราเอลเจอเข้ากับอะไรฮะอิหร่านตอนนี้ก็มีคู่นี้เกิดขึ้นมาอีกแม้ว่าตัวรบจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะในขณะเดียวกันครับความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งก็มีแนวโน้มตุ้มตุ้มต่อมต่อมกับไทเปซึ่งก็คือไต้หวันนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องรอกันต่อปัจจัยตัวต่อไปคืออะไรครับซึ่งเราเคยพูดเข้ามาแล้วว่าเริ่มมีคนเอาตัวนี้เข้ามาจับว่าจะมีผลกับทองคำหรือไม่อย่างไรก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ระหว่างการกลับมาเป็นคู่ชกเดิมของคุณปู่2วัยหรือ2คนก็คือโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับสิ่งสำคัญต่อไปที่เขามองว่ามันจะไป 2,600 ดอลลาร์สหรัฐภายในปีนะฮะก็คืออะไรครับช็อตสควีซมันภาษาอังกฤษนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าคนฟังภาษาอังกฤษไม่ออกไม่เป็นไรในวงการการลงทุนเนี่ยมันจะมีคำว่าช็อตกับลองนะครับมันเป็นคำเรียกย่อคือซื้อกับขายนะครับช็อตกับลองทีนี้ในการช็อตเนี่ยก็คือการขายในการลองก็คือการซื้อทีนี้เทคนิคหรือว่าสิ่งที่มันกลายเป็นปัจจัยใหม่ในแง่ของคนที่ลงทุนทองคำในตลาดโลกนี่เขาจะบอกว่ามันเกิดสภาวะที่เรียกกันว่าช็อตสควีซสควีซแปลว่าบีบนะบีบให้กับนักลงทุนที่เปิดสถานะในการซื้อเปิดสถานะในการขายทองคำนะฮะคือมันมีนักลงทุนอยู่กลุ่มประเภทหนึ่งนะฮะที่เนี่ยมองว่าเมื่อราคาทองคำขึ้นมาไต่ระดับจากต้นปีจนถึงขณะนี้มากกว่า 11% ในแง่ผลตอบแทนแถมใน8วันเนี่ยแถมใน7วันเนี่ยลากทองคำขึ้นมาเนี่ยติดต่อกันถึง155ดอลลาร์สหรัฐวัดแค่เฉพาะในเดือนมีนาคมเดือนเดียวเนี่ยผลตอบแทนกระโดดขึ้นมาประมาณถึง 7% กว่าคือมันถือว่าบางคนจะมองว่า overbought คือซื้อเกินซื้อจนไล่ราคาจนเกินไปจะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งเนี่ยครับเขาเดิมพันว่าถ้าขึ้นยาวอย่างเงี้ยทองควรจะหักดิบและลงเพราะฉะนั้นจะมีคนที่เข้าไปเปิดนะสั่งซื้อสถานะของการขายทองคำล็อกเอาไว้ทันทีเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เกิดราคาทองคำพลิกผันแล้วตกเขาก็จะล็อกราคาว่าลงไม่พ้นระดับเท่านี้ลงไม่พ้นระดับต่อไปลงไม่พ้นระดับต่อไปนะแต่ในขณะที่เขาล็อกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าราคาทองของจริงมันกลับไม่ลงซึ่งในช่วง7วันที่ผ่านมาไม่ลง7วันก่อนหน้านั้นมีนักลงทุนที่เชื่อว่าควรจะลงแล้วล็อกแต่ละขั้นที่ตกออกมาเรื่อยๆเขาต้องใช้อะไรล็อกรู้ไหมฮะใช้เงินเข้าไปซื้อกู้มาซื้อทองคำเพื่อล็อกสถานะกันเอาไว้ปรากฏว่าตอนนี้เกิดสภาวะช็อตสควีซคือบังคับขายครับ เพราะสถานะตรงนี้คือ1คุณใช้วงเงินเกินเพดานไปแล้ว2คุณล็อกจนขนาดนี้มันยังไม่เกิดสถานะตรงนั้นเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสถาบันการเงินธนาคารบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้เงินกู้สำหรับนักลงทุนที่เล่นวิธีนี้คือมาร์จิ้นและไปล็อกราคาทองคำที่เดิมพันว่ามันควรจะลงและทำกำไรในแต่ละช่วงนะฮะก็ถูกบังคับขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นช็อตสควีซตรงนี้นี่นะครับคือสภาวะที่บอกว่าในขณะนี้ราคาทองคำเนี่ยมันพุ่งสูงและเร็วแต่มีคนกะจะทำกำไรว่าถ้าหากเมื่อไหร่ทองคำตกแล้วก็เขาจะล็อกราคาตกในแต่ละช่วงแล้วก็จะทำกำไรในช่วงของช่วงตกแต่ละช่วงลงมานะครับคือมันเป็นเทคนิคของนักลงทุนนะคือนักลงทุนนี่มันมีหลายแบบจริงนะครับแต่นี่ถือว่ามันซับซ้อนเนี่ยมากๆนะบางคนบอกเล่นสบายๆดีกว่านะครับดังนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีคนเดิมพันอย่างนี้แต่ก็ถูกบังคับขายนั่นเองกันจึงเป็นจุดหนึ่งที่อะไรครับทำไมมันถึงไปดันให้ราคาทองคำถึงขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับที่มีการบังคับให้ขายลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการใช้เงินกู้ไปซื้อทองคำและหวังว่าจะเป็นการทำราคาขาลงนึกออกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ต้องมีอะไรครับรีบซื้อเข้ามาปิดสถานะของการขายตัวเองซะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาซื้อมันในทางกลับกันมันก็จะดันราคาทองคำเนี่ยขึ้นเสริมขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการช็อตสควีซหรือภาวะช็อตสควีซตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้นักวิเคราะห์คนนี้คือเจอไคลเนอร์มองเลยว่ามันยิ่งจะส่งให้ราคาทองคำเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นพอไปผนวกกับปัจจัยทั้งหมดที่พูดมาเมื่อสักครู่แกก็เลยมองว่าภายใน1ปีเนี่ย $2,600มีเห็นครับนะฮะมีเห็นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นตรงนี้ไปได้ต่อถึงฐานท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมคิดว่าทองคำไปต่อทรงตัวหรือลดลงพิมพ์นะฮะพิมพ์เลยนะครับไปต่อทรงตัวหรือลดลงนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับ